տեղափոխեն Երևանի ստուդիա։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանը անվանեց ֆաշիստական երկիր և Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանին անվանեց ֆաշիստական գաղափարախոսության կրողներ։ Առաջին հայացքից այս հայտարարությունը կարող է ներքին լսարանի ուղված լինել, ի վերջո հարցազրույցը ադրբեջանական լրատվամիջոցների համար է, սակայն այդ հայտարարությունների շարքում Ալիևն ասում է, կամ Հայաստանի իշխանությունը պետք է վերացնի ֆաշիզմը, կամ ինքն է ստիպած լինելու դա անել։ Եթե նա նախկինում մի տեսակ նման պիտակներ չէր կպցնում նոր ղեկավարությունը, հիմա նա արդեն Փաշինյանին էլ է թիրախավորում։ Ինչպես կբացատրեք այս հայտարարությունը։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Կարծում եմ, ֆաշիզմի վերաբերյալ այս նարատիվը ակտիվացել է հատկապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում, երբ Ադրբեջանը փորձում էր հիմնավորել Հայաստանի կողմից սպառազինությունների ձեռքբերման ընդհատման անհրաժեշտությունը, այսինքն նրանք փորձում են ապացուցել, որ Հայաստանը իրավունք չունի զինվել, սպառազինությունները ձեռքբերել, քանի որ ֆաշիստական պետություն է։ Գիտենք, որ զուգահեռներ են տանում հատկապես նացիստական Գերմանիայի հետ, և փորձում են ցույց տալ, որ այն գործողությունները, որոնք կիրառվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո, պետք է կիրառվեն նաև Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն այս պատմույթը առաջին հերթին այդ նպատակն է հետապնդում, ինչպես նաև կարող է օգտագործվել Հայաստանի նկատմամբ ինչ-որ ագրեսիա կամ էսկալացիաներ արդարացնելու համար։ Եվ դա է պատճառը, ինչու այդ հարցազրույցում կրկին Իլհամ Ալիևը օգտագործեց այդ պատմույթը, և ես կարծում եմ, որ սա ամենավտանգավոր խոսույթներից մեկն է, որովհետև Ադրբեջանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում հետևողականորեն, կարելի ասել, սպառնում է Հայաստանին, որ եթե շարունակվեն ձեռք բերվել այդ տարբեր սպառազինությունները տարբեր աղբյուրներից, Ադրբեջանը տարբեր քայլերի է դիմելու։ Կարծում եմ, նրանք հատկապես մտահոգված են հեռահար սպառազինության ձեռքբերմամբ, և այս հարցազրույցի մեջ արդեն կարելի ասել Ադրբեջանի նախագահը վերջնագիր դրեց Հայաստանի առջև, նշելով, որ եթե Երևանը չդադարեցնի այդ համագործակցությունը, տեսանք նաև, որ կար պահանջ նույնիսկ վերադարձնել արդեն իսկ ձեռքբերված սպառազինությունը, Ադրբեջանն է տարբեր քայլեր ձեռնարկելու։ Ես կարծում եմ, որ կա հավանականություն մոտակա տարվա ընթացքում, որ Բաքուն կարող է կամ ինչ-որ էսկալացիա նախաձեռնել, կամ էլ թիրախային հարվածներ իրականացնել, հատկապես այն զինատեսակների նկատմամբ, որոնց մասին խոսում է Ադրբեջանի նախագահը։
Մյուս կետը նրա երկար հարցազրույցի վերաբերում է Հայաստանի բանակի վերազինմանը, ինչպես ասացիք, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը անհանգստացած է վերջին շրջանում Հայաստանի ռազմական գնումներից, անհանգստացած է Ֆրանսիայի հետ ռազմական համագործակցությունից, նրան հայտարարություն, թե Հայաստանի ռազմական պայմանագրերը պետք է չեղարկվեն, արդեն ձեռք բերված զենքերը պետք է վերադարձվեն, այնքան էլ լուրջ չի թվում, որովհետև դա ինչպես է ինքը պատկերացնում։
Ակնհայտ է, որ Երևանը իհարկե չի վերադարձնելու այդ սպառազինությունը, ինչպես նաև չի հրաժարվելու սպառազինությունների ձեռք բերման քաղաքականությունից, որովհետև մեծ հաշվով դա այն հիմնական գործոններից է, որ կարող է զսպել ադրբեջանական ագրեսիան։ Ադրբեջանի նախագահ այս հարցը անընդհատ բարձրացնելով փորձում է ճնշում բանացնել ոչ միայն Երևանի նկատմամբ, այլ նաև այն գործընկերների, որոնք մատակարարում են սպառազինությունները, վաճառում են սպառազինությունները Հայաստանին, կան նաև հայտարարություններ, որ այն մասին, որ հնարավոր էսկալացիայի պատասխանատվությունը նույնիսկ այդ երկրներն են կրում, խոսքը Ֆրանսիայի մասին է, Հնդկաստանի մասին է, մենք հիշում ենք, որ նախորդ տարվա ընթացքում ինչ որ մի պահին նույնիսկ Միացյալ Նահանգներին էին մեղադրում սպառազինությունների մատակարարման մեջ, ինչը հերկվեց Վաշինգտոնի կողմից։ Մի խոսքով, սա հրապարակային այդ ճնշման մաս է, որը, ինչպես արդեն նշեցի, կարող է նաև ապագայում հիմնավորում դառնալ ինչ որ արդեն ավելի ագրեսիվ գործողությունների համար գետնի վրա։
Հիմա մյուս սպառնալիքը, որը պետք է հավանաբար լուրջ ընդունվի, խոսքը այսպես կոչված Հայաստանի Սյունիքի շրջանում միջանցք բացելուն վերաբերում, որ նրանք անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, ուրեմն ասում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի և այն կբացվի, այսպիսի նախադասություն կա։ Ադրբեջանը պետք է ուղիղ կապ ունենա Նախիջևանի հետ, սա արդեն հերթական ռազմական ներխուժման սպառնալիք կարելի է համարել, ընդհանրապես կարելի ասել, որ միջանցքի հարցը թե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի եւ թե Ռուսաստանի համար մնում է առանցքային հարց, որն այ նրանք ձեռք չեն քաշել այս քննությունից, որն արդեն այդ երեք երկրները ցանկանում են լուծել իհաշիվ Հայաստանի ինքնիշխանության, այդպես է։
Այո, այստեղ պետք է արձանագրել, որ Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ այս հարցում հերթական անգամ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Եթե 2023 թվականի կեսերից 2024 թվականի ողջ ընթացքում ադրբեջանական դիրքորոշումը այն էր, որ դուք եթե չեք տրամադրում այդ միջանցքը, մենք էլ ոչ մի ճանապարհ, ոչ մի կոմունիկացիա չենք բացում, եւ Հայաստանը մնալու է շրջափակված վիճակում, ավելին կառուցելու ենք նաեւ այլ ընտրանք Իրանի տարածքով, ապա հիմա Ադրբեջանը վերադառնում է 2022-ի, 2023-ի սկզբի սպառնալիքներին, երբ հիշում ենք հայտարարում էր, որ միջանցքը բացվելու է եւ նույնիսկ Հայաստանի հետ այդ հարցը չի քննարկվելու։ Ես հա կարծում եմ այս բոլոր հայտարարությունները իհարկե պայմանավորված են Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած գործընթացով, նախագահ Տրամփի ընտրությամբ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային գործընթացներում Ալիև հարցազրույցի ընթացքում անընդհատ խոսում էր այդ միջազգային փոփոխվող կոնյուկտուրայի մասին, նշում էր, որ Հայաստանի գործընկերները բոլոր երկրներում պարտվում են, եւ սա է պատճառը, ինչու կրկին Բաքուն վերադառնում է սպառնալիքների լեզին, բայց մյուս կողմից, օրինակ, տարբեր դիվանագետների հետ շփումներում ինձ հայտնում են, որ փակ հանդիպումների ընթացքում Ալիևը նմանատիպ ագրեսիվ պահանջներ կամ ագրեսիվ սպառնալիքներ չի հնչեցնում, նշում է, որ մեծ հաշվով խաղ գործընթացով են պատրաստում լուծել բոլոր հարցերը, բայց հաշվի առնելով անցյալի փորձը, իհարկե Ալիևի պես գործիչներին պետք չէ հավատալ, եւ սա պետք է լինի նաեւ Հայաստանի իշխանությունների ուղերձը մեր բոլոր միջազգային գործընկերներին, որոնք գնում են եւ փակ հանդիպումների հետեւում, փակ հանդիպումների ընթացքում ավելի մեղմ մեսիջներ լսում։
Հիմա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները շատ տարօրինակ բնույթ են կրում։ Մենք տեսնում ենք, որ առևտրաշրջանառության ծավալները շեշտադրորեն աճել են, հիմնականում այսպես կոչված վերարտահանման կամ վերաէքսպորտի հաշվին։ Այս ծավալները վկայում են, որ Հայաստանը Ռուսաստանի համար կարևոր տնտեսական կամուրջ է դարձել։ Խոսքը այնպիսի ապրանքների ներկրման և արտահանման մասին է, որոնք Ռուսաստանի համար այսօրերին ֆինանսական լուրջ հոսքեր են ապահովում։ Օրինակ, ոսկի ներկրվում է Ռուսաստանից ու վերավաճառվում արաբական երկրներում։ Կան նաև բազմատիվ այլ ապրանքատեսակներ, որոնք նույնպես արտահանում են Ռուսաստանը։ Ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հետ առևտրաշրջանառությունը ահռելի ծավալների է ասել։ Մյուս կողմից Հայաստանը ցանկանում է սառեցնել քաղաքական և ռազմական կապերը այդ երկրի հետ, իբրև գործընկեր ընտրելով այլ երկրներ։ Այս պարադոքսը ինչպես կբացատրեք և ինչ է լինելու սրավերջը, ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցները, օրինակ, մեղմացվեն։ Հայ-ռուսական պարադոքս կարելի անվանել այս իրավիճակը, միջտնտեսական կապերը խորանում են, քաղաքական կապերը հակառակը, ուրեմն նվազում են եւ զորացվում են, այսպես գնում է դեպի զորացում, խնդրեմ։
Այո, համաձայն եմ, որ սա կարելի է պարադոքս որակել, եւ վերջին 2 տարվա ընթացքում, այո, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի առևտրաշրջանառությունը եռապատկվել է, Հայաստանը վերջին տվյալներում Ռուսաստանի 10-րդ առևտրային գործընկերն է ընդհանրապես աշխարհի բոլոր երկրներից։ Սա կարծում եմ ինչ-որ չափով մեղմում է Ռուսաստանի հնարավոր արձագանքը Հայաստանի այդ քայլերին, որոնց նպատակը դիստանցավորվելն է Մոսկվայից քաղաքական և ռազմաքաղաքական հարցերում։ Հայաստանի իշխանությունները, կարելի ասել, այս հարցում բավականին պրագմատիկ դիրքորոշում են որդեգրել, այսինքն փորձում են դիվերսիֆիկացնել քաղաքական հարաբերությունները, արտաքին քաղաքական հարաբերությունները, միևնույն ժամանակ ինչ որ օգուտ ստանալով այս իրավիճակից, եւ մեծ հաշվով վերջին 2 տարիների տնտեսական աճն էլ, կարելի ասել, մեծամասամբ դրանով է պայմանավորված։ Շատ հետաքրքիր իհարկե հարց է, թե ինչ տեղի կունենա Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների կանգնեցումից հետո, թե ինչպիսի սցենարով է այն կանգնեցվելու, արդյոք դա լինելու է միայն զինադադար, թե լինելու են ինչ-որ նաև քաղաքական պայմանավորվածություններ, արդյոք այս պատժամիջոցները շարունակելու են գործել Ռուսաստանի նկատմամբ, թե ավելի մեղմվելու են, այդ բոլոր հարցերի պատասխանից է կախված նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների ապագան, որովհետև տվյալ փուլում ի հեճուկս բոլոր քաղաքական խնդիրների Ռուսաստանն այնուամենայնիվ զերծ է մտնում շատ կոշտ գործողություններ կիրառելուց Հայաստանի նկատմամբ, եւ սա ինչ որ նաեւ ամենտանգային բարձիկ կարելի է համարել, բայց եթե Ռուսաստանին հնարավորություն տալ զարգացնել հարաբերությունները իր նախկին գործընկերների հետ, Հայաստանի դերը իհարկե նվազելու է։
Հիմա Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին ակնհայտ է, որ դիտորդների տեղակայումից հետո սահմանային միջադեպերը վախումներս զգալիորեն կրճատվել են։ Հայաստանի և Եվրամիությունը ամենայն հավանականությամբ կերկարաձգեն դիտորդական առաքելության տեղակայման ժամկետը ևս 2 տարով, այդպես ասում, մյուս կողմից Ալիևը պահանջում է հանել դիտորդներին։ Հայաստանի պատասխան ասում է, թե պատրաստ է դիտորդներին հանել սահմանի այն հատվածներից, որտեղ արդեն սահմանազատումն իրականացված է, սակայն թվում է, թե Ալիևի պահանջները կմնան օդում կախված։ Ինչ կարծիք ունեք դիտորդների մասին։
Դե այո, ակնհայտ էր արդեն վերջին, նախորդ տարվա վերջին, որ առաքելության տեղակայման ժամկետը երկարաձգվելու է։ Վերջին օրերի ընթացքում այդ մասին կային արդեն նաև պաշտոնական տեղեկատվություն։ Սա կարծում եմ լուրջ խոչընդոտ է լինելու խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար, որովհետև հիշեցնենք մեր դիտողներին, որ այս կետը խաղաղության պայմանագրի տեքստի չհամաձայնված կետերից մեկն է, երրորդ ուժերի ներկայությունը Հայաստանում, հայ-ադրբեջանական սահմանի, և Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ այդ ներկայությանը պետք է դադար տրվի, պետք է ավարտվի այդ ներկայությունը։ Այո, այս պատճառով, եթե Ադրբեջանը հետ չկանգնի իր այդ դիրքորոշումից, կարծում եմ խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ առաջընթաց չի գրանցվելու, բայց մյուս կողմից էլ, այո, ինչպես ճիշտ նշեցիք, առաքելության տեղակայումը որոշակի կայունություն բերեց նաև Հայաստանն Ադրբեջան սահմանին, և Հայաստանի կողմից իհարկե շատ սխալ որոշում կլիներ այս ադրբեջանական պահանջը ևս ընդունել և հրաժարվել այդ ներկայությունից, միջազգային ներկայությունից։
Հայաստանի կառավարությունը որոշել է սկսել Եվրամիության անդամակցության գործընթացը։ Կառավարությունը այս շաբաթ հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին։ Ռուսաստանը անմիջապես արձագանքեց, որքան իրական է Հայաստանի իշխանությունների այս քայլը։ Մենք գիտենք, որ այդ օրինագիծը, եթե մտնի խորհրդարան, ապա անպայման կարծում եմ կհաստատվի, քանի որ քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանությունը մեծամասնություն ունի խորհրդարանում, և եթե նույնիսկ ընդդիմությունը փորձի կապանել, ոչ մի արդյունքի չի հասնի, խթեմ։
Այո, կարծում եմ դեռևս Հայաստանի եվրոինտեգրման հեռանկարները հեռու են իրականությունից, սա ավելի շատ ներքաղաքական համատեքստում պետք է դիտարկել այս որոշումը։ Հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը 23 թվականի աշնանը ելույթ էր ունեցել Եվրախորհրդարանում և հայտարել, որ Հայաստանը պատրաստ է այնքան ինտեգրվել Եվրամիության հետ, ինչքան Եվրամիությունն է պատրաստ, և այս որոշումը այդ հայտարարության շարունակությունն է, ինչպես նաև սա նշում է նաև կառավարության կողմից։ Բայց պետք է հասկանալ, որ հերթական խորհրդարանական ընտրություններն են արդեն մոտենում 2026 թվականին, կարծում եմ իշխող ուժը մասնակցելու է հենց այսպիսի պրոարևմտյան օրակարգով, հատկապես եթե հաշվի ենք առնում, որ հայ-ադրբեջանական գործընթացում, խաղաղ գործընթացում առանձնակի առաջընթաց չկա և դժվար է լինի միջև ընտրությունները հաշվի առնելով բոլոր այս խնդիրները։ Մենք արդեն քննարկեցինք այն կառուցվածքային կախվածությունը, որը կա Ռուսաստանից Հայաստանի պարագայում, և պարզ է, որ դեռևս շատ տարիներ են պետք այդ կախվածությունը նվազեցնելու համար։ Մեծ հարց է, արդյոք Հայաստանի կառավարությունը ի վիճակի է գնալ այդ ճանապարհով, քաղաքական կամք ունի գնալ այդ ճանապարհով, որովհետև բավականին լուրջ տնտեսական դիվիդենդներ ունի այդ համագործակցությունից, և քանի դեռ կա այս կառուցվածքային կախվածությունը, քանի դեռ Հայաստանը շարունակում է Ռուսաստանի կողմից առաջնորդվող կառույցներում թեկուս ֆորմալ անդամակցել, իհարկե այս փուլում դեռևս վաղ է խոսել ինչ-որ ինտեգրման հեռանկարների մասին։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, հուսով եմ, որ մենք
էլի
կհանդիպենք առաջիկայում, քննարկենք այս հարցերը, շնորհակալություն և տեսնում ձեզ։
Հաջողություն։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։